río mucho, ¿no?
Egunon, sail oficialeko Truman filmaren prentxaurrekoa egitera goaz orain. Buenos días, vamos a hacer la rueda de prensa correspondiente a la película de sección oficial Truman, para lo cual tenemos con nosotros a su director,
gurekin ditugu, bere zuzendaria Esteban, Marta Esteban ekoizlea, eta antzezlea,
Ricardo Darín, Javier Cámara,
eta Dolores Fonzi.
Por favor, una vez empezó la rueda de prensa,
no hagan más fotos, ya hemos tenido un buen fotocol. Hon bat izan dugu, eta beraz, desiatzen daude zuen galderei erantzuteko, hemen txetago erdian. Bai, hortxe erdian badago galdera bat. Bai.
Hola, buenos días.
Egunon. Kaixo.
Bueno, a mí me gustaría saber...
Gustatuko litzaidake jakitea nola izan zen, bueno, Javier Cámara eta Ricardo Darín entzada. Nola izan zen kimika? Hau da, nola lortu duzue kimika hori erakustea? Nola izan zen ensaioa eta lan prozesua? Eta zer gairentzat... gustatuko litzaidake konfirmatzea, bueno, daukadan impresio hori. Hau da, minbizia zitze egiteaz eta agurre esateaz eta Truman pertsonaiaz da, bueno, aitzaki bat besterik ez dela adiskidetasuna zitze egiteko. Eta harrigarria da, galdera hau, pentsatuz adiskidetasunak ez dakit kasualidadean, baina amistades peligrosas edo harreman adiskidetsuak obra agertzen da. Nik hasi behar dut? Bueno, kimika nire kasuan, pixkot, bueno, kezkatuta nengoen hasieran ez genuen elkar ezagutzen, eta eskuz-esku egon margenuen film osoan, eta asko miresten du Ricardo, gainerako 40 milioi espainiolek bezala, eta lanbideko kideek bezala, eta banekien ezin izango nuela gezurra esan, bestetan bezala, ze 40 zentimetrora izango nituen Ricardoren begin zoragarriak eskaner baten parekoak direla, eta prestatu nuen ere burua, asko ikasi nuen, inoiz baino gehiago, eta oso ondo pasa nuen. Bada zerbait zoragarria Ricardon, hau da, nola sortzen duen langiro oso atsegina, drama bat egiten ari ginen, edo komedia dramatiko bat, ezakien nola definituko duzuen, baina oso ondo pasatzen genuen. Eta ez dakit gozamena izan da niretzat, bidaia zoragarria. Nik esan dezaket, Javierrekin dena asko zere errazagoa dela beti, berak nire energiaz hitz egiten du, eta nik goiz osoa hitz egin beharko nuke bere energiaz. Beraz, lehen begiratuko amaitasuna izan zen. Bueno, ez dakit esan dozer galdetu duzun. Ea, aitzaki baden, bueno, eske jaz, eske, bueno, medikatua dago, eta, bueno, adi, erreman, arriskutsua korretan, guk, bueno, nahi genuen, Ricardok eta nik hitz egiten genuen zer egingo dugu, ze motatako obra jarra dezakegu. Eta gustatu zitzaigun, paliazo batena, ez, pixka bat, epokako zerbait egitea, zakite horregatik pentsatu nuen harreman adiskidetsuak egitea. Egia da, Trumanek historia hau azaltzen duela adiskidetasun baten bitartez, esplika zezaken familia baten bitartez, baina ez dakit. Pentsatu nuen, bi gizunen arteko harremana, ba, bueno, bazela bide bat orekatu alizateko alderdi triste eta dramatikoa. Bueno, zorionak, bai zeski, bai antzezle on oiei. Nik uste dut film hauek funtzionatzen balen badute, izaten da antzezlei esker, baita ere oreka bat sortzen delako harremanean. Eta nik uste dut, eta noski Dolores ere ez zaitutaztuko, bai Ricardoren zat eta bai Javierren zat, oso zaila izango zen pertsona jauetatik aldentzea. Hau da, orain bukatu da historia, ez gara lanean ari, hau da, kameratik kanpo nik uste dut izango zela konplejua. Ez dakit zuen karreran arkitu ditu zuen hain antzeko rol konplexuak nola izan da. Kamara kanpoan eraman du zuen Julian eta zuen paperak eta Tomas hori. Bueno, zaila da beti. Baina hori bizitza zinemaren oso antzekoa da, beti zaila da, batek eskuartean duenean horrelako ezaugarriak dituen gai bat, naiz eta tratatu, guk tratatu dugun moduan. Hau da, saiatzen gara, ez exageratzen egoera batzu, baina zaila da. Zaila da, barruko gauza asko mugitzen dira, normalean mingarriak, eta gure lana da horrekin borroka egitea. Fikzio historia bat sortzen ari gara, eta paradoxikoki lotura asko du guri gertatu zaizkigun gauzekin, maite dugun pertsonekin. Beraz, etengabe zaude, dena dago azalean bertan Javierrekin pasa zaigu eta baita ere Doloresekin. Batean oso modu ustekabean eszena batean geunden, aipatuko ze bera beti hor zegoen, baina pasa zaigu batean harritu egin gaitu, pentsatuz genuen zerbaitek, pentsatutako baina eten handiago batek, esan nahi zuen, toma hautsi bergen duen, ze begiak Markos betetzen zitzaizkigun. Beraz, horri aurre egitea, hau da, puntua aurkitzea zulo emozional horretan ez erortzeko eta berriro zute jarraitzeko. Lan honetan, denok hartu genuen parte, gure bakoitzaren energiak eta pasadugu ia filmaketa osoa gure buruari komentatzen. Zaila, nekez gogoratu dezakegula hain atxegina izan den errodajea eta hain besteko energia onarekin. Eta uste dut horretan, bizitako esperientziaren ondorioz, arrazoi bat dago hori gertatzeko. Eta hori da gauzak burutik jaisten direnean, hau da kasu honetan zesken burutik. Baita ere futbolek guztia jonginan, Barça Madrid guztia jonginan Ricardorekin, hau da, saiatzen ginen eguneko rokotasuna harintzen. Errodaje bat segina izan da guztiz bagenekien zer ari ginen egiten, baina aldi berean oso kimika ona zegoen Dolores erdira iritsi zen, behaiek hiru aste zera matzaten bitartean Dolores etorri zen lapatota egitetik zinemaldi honetan iraurkezten dena, Paulina barkatu. Eta, giro desberdina mantzion, eta baita ere suerte izan genuen, eta hasi genuen filma Amsterdamen oso eszena komplejuarekin, semea eta aitaren elkartze horretan, eta hori berezia izan zen, elkartu egin gintuen denok oso modu positiboan. Bai, ze utzi gintun historia ikusten zuk horrelako materiala balantzen duzunean. Logikoa da, imaginatzea, intensitatea handiz saiatzen ginela gure burua prestatzen, eta irakurketako aurreko egunak Holandan asteak utzi zigun distantzia bat hartzen historiari dagokionez. Eta ez genuen imaginatu ere egiten, beste angelu bat hartzen, beste ikuspegi bat hartzen lagundu zigun. Eta hori positiboa izan zen. Zesk gairentzat bi galdera. Hain desberdinak aldira, ze zinemak baditu pertsonaje oso desberdinak, eta nik Javierrek eta berenik egiten dutena, ez dakit ezer dutenik komunean. Adiskidetasun handi hori izateko, bigarrenez oso interpreten filma iruditzen zait, Ricardo eta Javierrez gain, destakatu egiten dute, protagonistak direlako, munduak, baitere txakurrak, eta ez da txiste bat egiten, ze txakurra asko gustatu zait. Eta nik uste du Javier Kamarata darin, esan, ea une hauetan faltan botatzen duten, ze interpretazioa izaten da pertsonaia sinestea, Stanislavski sistema, egunero botatzen dut faltan. Bai, eta hemen dugun elkartze hau oso polita da bagauza askorengatik. Baina nik utxa asko sentitu dut, bere utxa. Aholako film bat bukatzen duzunean konturatzen zara Bartzenora joaten dela eta zu zuretzen gelditzen zarela. Eta oinez joaten gira, ia dena txanberin egin dugu, Holandakoak enduta. Eta ni oinez joaten nintzen, lanera. Guk jandugu, normalean jaten dugun tokietan, beraz nire auzoan nengoen, Madrilen. Eta beraz, dena joan ziren, eta nian bakarrik geletu nintzen, eta oso triste geletu nintzen. Hau da, WhatsApp talde bat sortu genuen, eta ez ditut pakean uzten, ja isiltzaitez esaten didate. Eta iraindu egiten ditut, ez nautelako gonbidatu Argentinara. Hau da, bueno, estraidatu nahi behar naute Argentinara. Ze, Ricardo ez da aztu behar Espainia, la nik hau zabera nahi dut. Baina, bueno, handa den. Bai, nik asko botatzen ditut faltan, bai. Horrela lan egitea plazer bada. Hau da, aurrean dituzunean bi antzez lezora garri, asko miresten dituzunak, eta izuzen dara garri dunean zen nahi duen. Baina goma elastiko bat duenean, eta usten digu, utzi zigun gertatzen, ba, bueno, nahi genuena, beste toki batetik joaten. Berba da, zuzendaria harrituta galdetuko da, baina balio du presionatzen zaituen zerbait usteko. Eta urrengo toma egiten duzu beste ikuspegi batetik. Hori gertatzen denean zoragarria da, zebadakizu norbaiten koltsoia duzula atzean zainduko zaituena. Eta pasatu behar duna pasatzen da. Hau da, ez duzu denboraren presarik, hau da, testuak modu askotan esan daiteke. Eta haratago. Argazki gehiago ez. Bai, bera pilotoa da, benetan da pilotoa. Hau da. Aurrera, bai, egunon. Alkozar, egunkari arabiar bateko kidean naiz. Mila esker emateagatik guk giza sentimenduaren mugetaraino, beste formula bat emateagatik eta beste esan nahi bat emateari tegatik eriotzari. Hau da, prestatzea, eriotza prestatzea zer esan nahi duen bizitzea. Hau da, eriotza bizitzaz kargatutako arma bada. Lehenengo galdera zuzendariari. Nola sortu da kontakizun hau zergatik? Milaka historia egonez, zergatik aukeratzen du hau. Antzez lentzat, nola bizi izan duzuen, nola prestatu duzue zuen papera. Eta gidoiari dagokionez, pentsatu duzu nastu nahi zenituela komedia, nola nastu duzu komedia tragedia bete horretan. Zoritxarrez, badaude momentu batzuk, olako esperientzia batetik pasatu behar duzu, gaixotasunean ondoan zaude. Eta ni esperientzia ondotik pasan nintzenean, bai desten hasi nintzen, gehiago terapia gisa, beste gauza bat, baino. Hasi nintzen, elkarrezketak idazten, sentitzen nuena, ikusten nuena, batez ere nola erreakzionatzen zuen jendeak. Hurbileko jendeak nola umore asko zegoen pasate baterako funeraria batera joaten direnean. Gero, bueno, eszena bat izan da. Gero, hori dena pasatzenean, kajoi batean gorde nuen, eta hor zeuden ere una pistola en cada mano pelikula egin nuen behaiekin, eta film horren ondoren hartu nuen material hori berriro, eta eman nion forma. Eta, lehengo unean ikusle batek esan zidan Toronton, handi gatoz, zesk mundu guztiak ditu bere hildakoak, beraz asko gustatu zitzaidan. Hau da, denak bere bakoitza bere hildakoekin lotzen da, kateatzen da, eta hortik sortzen da pelikula. Behar bada bildurra galtzea, hau da, gauzei buruz hitz egiten duzunean bildurra galtzen duzu. Nik uste dut, bueno, oso garbi izan nuen, niri drama asko etzaizkit gustatzen, niri gustatzen zait gauzak orekatzea. Beti pentsatu izan dut filma gauz, atseginago egin behar dela, filma egiteko. Eta hor pixka funanbulista batzu gera, hau da, gauza gertatzen ziren, nik idazten nuen, gero errodatzen zen. Hau da, gehiagik frivolizatuz gero une batean ematen zuen etzego lando.
Intensos tampoco, no? Se trataba, tuve la sensación de estar todo el rato como cruzando una...
Ba, ikusten nun zerbait zerkatzen ari zena. Bueno, bai, markatu ni gelditu naiz pixka bat, bueno, pixka tezintzirik gelditu naiz, galdera zen.
Ah, los roles. Con naturalidad.
Bai, naturaltasunez.
No son personajes...
Hau da, pertsonaiak ez dira, naiz eta iruditu, ez dira, oso urruna. Pertsonaia antzezlea da, ni antzezlea naiz. Argentinarra da, ni argentinarra naiz. Ingo da, pertsonaia, ni ere, bai, beraz. Beraz, puntu komun asko arkitu nituen. Bai, eso erantzun zora garria iruditzen zai, zergatik esango dut nik besterik. Erantzun nahi nuke, Dolores hemen dagoenez. Agian ez dio inork ezer galdetuko. Denbora batez, bueno, arazoak izan dituen bere pertsonaiarekin, ze espainol bihurtu nuen. Eta bilatzen nuen nolabaiteko lenguzu urrun bat, eta hemengo antzezle zora garrit ezpentatzen nuen, baina gero egun batean kontratu nintzen ezetz. Izan bartzuela argentinarra, izan bartzuen norbait Ricardo hori lotuta, eta Leonor Woltinen erruz ezagutu genuen elkar, unbea pistolen kada mano, Argentinan eta horrek lagundu zigun, gero espiatu egin nuen interneten, filmen bat ikusi nuen, eta azkenean enteratu nintzen Ricardoren oso laguna zela, beraz gauzak pasatzen direnean, ba, bueno, nire instintuak esaten du, bueno, hortik jo behar dut, eta etorri zen, eta hortxe dago. Mikrofonoa, kaixo. Importantea iruditzen zait azpimarratzea askatasuna hitz egiten duela film honek. Ze bakoitzaren askatasuna erabakitzeko bere bizitzaren inguruan nola bizi eta nola hil. Eta nire pertsonaia zentzu horretan ez du ulertzen bere lengusuaren erabakia bakarrik geldituko dela. Eta horrek traumatizatzen du. Baina erantzun. Bai, eta niretzat zailena izan zen norbait interpretatzea ulertzen ez zuenean erabaki bat hain hurbila. Beraz, importantea iruditzen zait pertsonaiaren rolak ze ez du ulertzen zer gertatzen den. Eta lagundu egiten dio bere amaiera horretan edo zerbait bukatzeko momentu horretan. Eta zenbako kostatzen den agur esatea eta maite dugun norbaiti laguntzea. Edo baita ere nola kostatzen da bestea ulertzea bere erabakian, bere erabaki intimo horretan, bere bizitzari buruz. Eta importantea da, batez ere horregatik. Ze ikasi egiten da, nola batek ezin duen bestea epaitu, nola bizi, nola hil, azken batean askatasuna izan beharko genuke denok gure gorputzaren gain. Hori esan nahi nuen. Zer eske zu koitu gaitu zu antzezle honekin lan egitera, beti zure filman. Honetan hain zuzen ere, atsegina da, ikustea antzezle pikainak, oso esena txikiak dituztenak, Frances Orella, Susi Sánchez, ezin dugunez denei buruz hitz egin, ba, aipatu, mesedez, bueno, Ricardo eta Javierrek zergatik lan egin duzu Natali Pozarekin egin bat alditan, nola izan zen berarekin lan egitea. Eta, ze, bueno, beha badakit ezagutzen dut eta badakit zora garria dela eta son divertigarria Natali. Ba, Natali, bai. Natali, bai, oso zaila da. Esatea. Ez dago inorkaizki film honetan, hau da. Pedro Casablanquek ere egiten du medikuarena, eta Pedro bere Barcenasekin garai etzen ari da, hau da, Goiarako kandidatoa da, eta joan den urtean ere, zilarazko maskorra mantzuten Natali Poza, Agata Roka, Elvira Minguez, denak oso ondo daude film honetan, denek egin zuten eszena bat, Eduard Fernandez, Jose Luis Gomez, bai, suerte izan genuen, horiek danak, bueno, egun bat etortzen ziren, hori egertatzen da, ba, bueno, kariño handia dutelako zeski. Eta zelantzarik gabe, liburua irakurtzean eta gonbidate hau onartzean, ba, historiak unkitu egiten ditu eta adiskidetasun hori izan zuten. Ba, hori egitea etorri zen, eszena bat egitera. Eta hori ikusi egiten da. Ze baldin badago benetan salto egiten duen zerbait film batean, da, ba, bueno, bigarren mailakoak, ba, nolabait deitzeko, bigarren mailako pertsona joiek, ba, ez daudenean sintonia berean, eta kasu honetan, denak, denek egintzuten oso eskaintza zoragarria. Gainera, filman, antzezle batzuek, bakarrik beren antzezle, beren eszena jasota, ez zuten oso ondo ulertzen. Ez zuten dut ze gertatzen zen, ze ez da bere arazoaz hitz egiten eszena askotan. Natalia adibidez, bazekien bere txakurra jarri bertzuela, kolokatu nahi zuela, baina ez zekien ze gertatzen zen. Hau da, antzezle guztiek joko sutil horretan sartu ziren. Eta hamar esaldi izaten dituzu, gabe, hau da, oso eskuzabrak izan ziren asko, zan partekatzea esaldi bat, baina benetan hitz egin gabe filman gertatzen zenaz. Hau da, bai, eskaini berari bere emozioak disimulatzeko aukera, makilatzeko gertatzen ari den guztia. Bera zentzu horretan, antzezle asko irakurri zutenean gidoia esan zuten, ah, bale, bale, denak gara, tresna bat, berari laguntzeko. Ziurgabetasunean laguntzeko, ondo eza horretan, eta asko ketzekiten, nola egin. Beraz, asko gustatu zitzaidan hori ere, bai. Natalia adibidez. Berak ezakizek gertatzen den, eta hor dago.
Hola, volviendo al tema del perro, quería...
Kurrearen gaira itzuliz, zaila da, horiekinan egitean, nola izan zen esperientzia Javier eta... eta, buzet, Bertak.
Troilo.
Troilo
murió.
Troilo hiltzen duela hiru hilabete, zoritxarrez. Eta gaur bere alaba etorri da, Berta beraita ikustea pantailan. Bueno, Ricardok zuzendu zuen, berak hartu zuen ardura, eta norbetik jaren bat beren badauka, ba, berari izan. Gainera, umore pixkategin behar dugu ze, Ricardo benetan da animalien maitalea. Eta txakur horrekin kimika berezia izan zuen. Txakur esatzen dena, bueno, biltur pixkat ematen zidan, zen niretzat txakur handia da. Bai, lehoi bat. Eta ni hola ipurdia mugitzen dute lehoi baten antzera. Azetik ikusten dituzu eta ematen du bat koska handia egingo dit. Baina Ricardok esku berezia du animali guztientzat. Oso gustura sentitu nintzen Ricardorekin.
Me ponía la comidita en un platito.
Janaria jartzen zian platertxo batean, oso eskuzabala izan zen. Beta horrekoa jarri ditu emozionatuta dagoelako, baina ez dut esango. Nik esan nahi nuke txakurra langilea zela. Aur autistekin lan egiten zuen. Bai, mastif, oso lasaia, eta, bueno, energia ona mantzigun. Eta tristura badauka begietan. Hau da, ematen zuen bazekiela dena, behira da bat dago, gauza oso poli bat baitago. Filma dago kontatuta asko adiskidearen begiradatik, eta txakurraren begiradatik. Txakurraren begirada asko, ba, bueno, jendeak empatizatu egiten du, ze oso begirada ederra zuen, hain tristea. Ematen zuen ulertu egiten zuela, bueno, utzi egingo dugu, ze ezin izango du hitz egin, ezautzen dut. Zorionak bizitzari egindako kantu honengatik Hau da, Casablanca bukatzen zan adiskidetasun batekin, hemen adiskidetasun batez ere hitz egiten da. Galdetu nahi nioke Ricardo Larini, bai argentinarra, antzezlea, eta ea egingo zuen paper hori ezakit duela 10-15 urte. Edo baita ere adin jakin bat izan behar alda horrelako paper bat egiteko. Eta baita ere zergatik Truman. Hori da azken zergatik txakurra Truman da. Zorionak. Bueno, gu Truman Capoteren argazki batekin nengoen idaztun emitartean izena akusatu zitzaigun, hasi ginen Truman deitzen, eta ez genion bolta gehiagorek eman. Eta Ricardo hori dago kionez, bai. Bai, eman zioten bolta gehiago. Berak zuten du ez ez, baina bai. Ricardo Troilo izena zuen oso izen argentinarra da. Eta bai edo ez Rick, bai. Baina ezin zan, Truman zan. Egin ditazun galderari dagokionez, gauzak gertatzen dira ez kasualitatez. Barkatu betarrekoa jartzea, baina...
Hace falta un camino recorrido.
Bi bide bat ibili beharra dago.
Para abordar ciertos temas.
Gai batzuei aurre egiteko.
Eta
zaila da jakitea, ze atzera joatea oso zaila da, baina uste dut hainbat faktore biltzen direla hor. Hau da, ideia bat hautatzen denean, ze eskekin bezala, hau da, eta beste erabaki bat, berak deitutako antzezleak historia aurrera eramateko, ba, zer ikusia du ibilitako bidei. Esker egiten dela, toki batean lekartzen dira eta sinestarazten digute aurrera joan gintezkela olako kontakizun batekin. Noski ezinezkoa da jakitea nik onartuko nuen edo ez horrelako pertsonile bat egiten duela 15 urte. Baina behar bada ausartuko nintzen bere momentuan eta huts egingo nuen. Kasu honetan jakin nuen ez negola oker, ze ulertu nuen, uste nuen, pentsatu nuen ulertu egin nuela zertaz ari zen historia proposatu zidanean. Bueno, bilera amaitutzat ematen da, galdera bat ez gairentzat. Dolores komentatu du, filmaren gaia izan daiteke, aukera askatasuna nola hil oso gai grabea da, horri buruz hitz egiten da, baina ez da pelikularen gaia. Hau da, ez dakite... defensa bat egin nahi zenuen askatasun horren alde, ez, nik ez nuen inoiz planteatu hori. Hori izan zen eszena bat besterik gabe gertatzen dena bidea honetan guztian. Eta, bueno, heriotzera eramaten duen bide bat. Eta ulertzen dut hori planteatu alizatea. Hiltzen ikusten duzunean horbait, bagauza asko gertatzen dira. Eta ezin, dena dela. Gauza bat esan behar dut, filmak bukatzen dira, baina nik ez dakit zer egingo duen Julianen pertsonaia, nik ez dakit ausartuko den esaten duena egiten, horregatik uzten zaizkiz filmak. Ez genuen asko hitz egin, baina gero filmak bukatzen dira 3-4 hilabete geroago, eta uste dut hori ondo dagoela. Batzuk espresatu egiten dute, baina gero filma ez da hori esan, ez da hori kontatu. Baina horrela sentitzen dugu, baina interesgarriena da, nik uste dut historia bukatzen direla ikusleak ikusten dituenean. Eta askatasuna dagoenean, hau da, gauza bakoitzari balio emateko kultura eta artean irakurtzen dugun horretan. Eta ezinezkoa da horrelako kontakizun batean gutako bakoitzak ez izatea zerbait, emateko, nik uste dut hor osatzen dela historia. Eta kasu honetan, uste dut askatasunetako bat dela, naiz eta zeskek ez bilatu nola baiteko tesi bat egitea, hau da nola aurregin gai hauei gutako bakoitzak badaki hori esanaia ematea zer den. Eta hori da eskerrak eman behar dizkiogu horregatik zinemari eta kulturari oroar. Eskaintzea aukera hori. Kaixo, zoriona filmagatik. Nik galdetu nahi nizuke, ea txakurra duzu, baina ez du zu galdetu beharrik, ze firman esaten duzuen bestela, Truman zure semea ulertuko zenuen. Galdetu nahi nioke zeski, ea eroi bat egin nahi izan duzuen pertsonaiatik. Eta berari esan, ez dakitaki zuen arazo bat sortuko duzuela, ze exekua bat merezi duzue hemen. Bueno, litzake arazo bat izango. 46 milioi espainol geha, ez? 6 kanpon gelitu da. Ea, pentsatzen duten Katalunia utziko dudala kanpoan. Ez, ez, ez.
Los 46 o 47.
Ze, mendikan gutxira, datozen guztiekin, 47 milioi. 47 milioi amabos milioi izango gara. Bueno, ya, hola egon gara denbora guztian. Bueno, Ricardo, esan diot, zer, bero, Truman bere semea egintzula, eta exekuarena, ea, arazo bat sortuko zuela, ze biok merezitu zue. Eta ea eroi bat egin nahi zenuen Julianen pertsonaia egin, zen niretzat bada. Julianen pertsonaiak hausart egiten dio aurre. Ez dakin un norbait esaten zuen hausardia duen pertsonaia da, ze nahi idatzi behar du bakardadetik, oso bakarri dagoen pertsona da, bakarri dago, Argentinarra bakarri bere SM Amsterdamen, zorion ez Truman dauka. Baina pertsona ausarta da. Ausarta da, bere laguna eramaten du funerariera. Hau da, kasu horretan, bagun ausarta da. Nik olakoa izan nahi nuke, une hori iristen zaidenean. Nik idatzi nuen pixka bat ikuspegi horretatik. Nik uste dut horrela gustatuko litzaigukela jokatzea un horretan. Hau da, erentzien gatik, peleatzen denean, borroka egiten dut erain beste jende. Beraz, nik filma ikusi nuenean esan nuen, ara, horrek pixkatera kutsiko dit. Hau da, interpretatzeko orduan, izango da lezio bat. Espero ezagun denbora asko barru izango dela, olako zerbaiti aurre egin behar dudanean. Eta gero, baitare, badan ola baiteko zerbait batzutan etzea presente egon bertzen duenean, eta film honetan beharrezkoa da presente egotea, eta ezin duzu sekuentzietatik ies egin. Eta bi jaundira, guretzako komplikatuagoa da, eta papatean, ordenatzen ari dira dana, eta egiten dute duintasunez, eta zailtasunez, eta errespetu handiz. Ze esaldi zailenetako bat, izan da, ni egongo naiz, berak nahi balin badu ni egotea. Nola esaten da hori? Ba, izan zen asken sekuentzietako bat, eta jadanik lanean onginen film osoan. Baina, hori pasatzen zegunean espero dut gauza horiek esateko gai izatea. Nei baduzu egotea, ni ongo naiz. Kanada nago, baina ni deitzen bat idazu etorreko naiz. Bai, bueno, hori gelditu da dela grabatua, hau da eramaten duzun, leziotako bat zineman. Beraz, espero dut, esaldi batzuk, lagunduko digutela bizitzan, eta bizitzan zehar heldu bihurtzen gara, eta baita ere, bueno, Ricardokin eskekin eta dolosekin asko ikasi dut. Eta nola jokatu, errodaje batean, eta nola sortu giro atsegin bat. Eta horretarako maisutasun berezia behar da. Zezuk ematen duzun indarra da. Kasu honetan, energia bat izan dugu, Ricardoren partetik bereziki, eta magikoa izan da une askotan. Zemu, Ricardo, Zinetoma, Mexikotik, jakin nahi nuke aurreko elkarrizketetan esaten duzu Hollywoodi buruz, Hollywoodi buruz duzun iritzia zetula erakartzen. Horrela gustatzen zaizu lan egitea Argentinatik kanpo, koprodukzio, lako koprodukzioetan, eroso sentitzen zera? Bai, ni historiak mugitzen haute. Hau da, historia bat unkitzen ba nau, mugimenduan ba jartzen hau. Interesatzen zait eta parte sentitzen naiz, naiz eta hor ez lan egin gero, baina ja interesatzen zait. Atentzioa deitzen dit. Gero, gainerakoa bigarre mailakoa da. Ez dute zer Hollywooden kontra, nolabait ideia bat sortu da, ideia oker bat, ze batzutan erantzun barri izan dit horrelako galderei. Baina, klaro, orduan sensazioak galditzen zaizu, ba, bueno, antizerbait naizela, ez naiz antiezer. Bi aukera izan ditut, eskaintze bat izan dut, eta, bueno, ez zidan interesatu, eskaintze zidatena, ez da hori besterik, ez da. Egunen batean aukera banu historio batekin, ez dut esaten zer erakarri zidan Trumanetik, baina unkitzen hauen zerbait ematen badidate, aztertuko dut eta suerte badut egingo dut. Baina ez dute zer kontra. Baina nik nahi nuke asko, hispanoamerikan lan egin, Mexiko gustatzen zait. Argentina, espero dut egun ematea joango naizela.
Aprovechando esto,
me interesa mucho, ¿también? Me interesa mucho Paraguay, Uruguay,
Venezuela, Venezuela.
Sobre todo Paraguay.
Sobre todo Paraguay.
Paraguay.
Me interesa mucho Chile.
Chile. Baita ere interesatzen zait, dena zinema hispanoamerikarra, horizontes latinos, amorro maten ditze, gauza bat errodatzea noa, suerte bada, baina egun hori ikusiko nuke, horizontes latinos oso ikusiko nuke, atal osoa da oso ona, eta papaten esaten duze gertatzen da, han, ze ari gara galtzenan. Eskerrak zinemaldi honek lotura asko dituen, hispanoamerikarekin, zoragarria da gertatzen ari dena, eta ez aztu orain gutaz. Bai, gu astuko gara zuetaz, baina zuek gutaz ez. Bai, Javier komentatu nahi nizun, herri aldietan guztietan salduta dagoela eta bidaliko zaitugula, mesedez. Australiara zez joango da. Baina, zer, bueno, arritzena Ricardo Darín ez joatea. Frantzia. Joango naiz. Beraz, esan nahi nuen, bueno, filma oso ondo hartua izan da, arrera ona izan da, filmak zik drama eta asko saldu da, Frantzia, Italian, Alemanian, Australia, Brasil, Mexiko, Latinoamerika osoa, beraz, Javier Juan alizango da, maleta eraman, zeski, ez asko gustatzen zaio, eta eskerrak ematen diegu medioei, ba, pelikularen gainean egon direlako, pelikula ez txikia aurrekontuan, bueno, babestu egin dutelako eta Toronton oso ondo joan da, eta hor itxi dugu Frantzia, Italia, eta Alemania, eta Eskandinavia, beraz, bideiatuko duzue.
Hispanoamerika jo.
Hispanoamerika era ni.
Gasta.
Muy bien, pues tenemos que dejarlo aquí.
Muchas gracias,
muchas gracias a todos.
Gracias a todos.
Es que ricasco. Gracias.